Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
Esan dugu goizeko 9:33, EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraituz, datozen foru eta udal hauteskundetarako kanpainak irauten duen bitartean, alderdi ezberdinetako hautagaiei elkarrizketak egiten ari gara egunero Euskadi Irratian. Gaur, Alderdi Popularraren txanda da, Xabier Olabarrieta Leioako alkategaia da gurekin. Egunon, Olabarrieta jauna.
Egunon.
Zer moduz doa kanpaina hasiera hau?
Beno, ba, lehenengo egunak tinko ekitaldiekin eta, beno, ba, gure programak eta proposamenak ba, orkesteko ja prest eta hori egiten ari gara.
Orain dipentsatzen dut, gehiegin nekatu gabe, asko falta da, beraz,
bai,
ez da komeni nekatzea.
Ez. Alaseta, bai.
Tira, etxe honetako solaskidea zara, hobeto ezagutzeko Inigo Alustiza lankideak prestatu digu zure perfila eta hori sentzun behar dugu segidan.
Xabier Olabarrieta Arnaizek 43 urte ditu, ezkonduta dago eta alaba bat du, zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua, urteak daramatza Alderdi Popularrean, gazte zela alderdiarekin bat egin zuenetik. Batipat, Leioako udaletxean aritu da politikan, Olabarrieta zinegotzi baita bertan, 1989 urtetik. 2003 hartu zuen talde popularraren bozeramailetza Leioan eta hauxe da herriko alkate izateko bere burua aurkeztu duen 3. aldia. Esan dezagun Alderdi Popularrak 3 zinegotzi izan dituela azken legegintzaldian Leioako herrian. Leioatik kanpo Euskal Kulturaren Kontseiluko ordezkari da Xabier Olabarrieta iazko urritik.
Orantxe jarriko gara Leioara begira, baina lehenengo atzo Gasteizko zuen hautesegoitzan agertutako pintadak aipatu nahi ditugu. Alfonso Alonso Arabako buruzagiak nabarmendu zuen Bildu legezko dela ebatzi eta hurrengo egunean gertatu dela hori, gertakari batak eta besteak zerikusia duela uste alduzue, Olabarrieta jauna.
Beno, ba, zalantzarik gabe hor badago lotura bat, ez da, hor ez dira azken zorionez azken hilabetetan ez dira agertu horrelako pintadak edo ba, horrelakorik eta zoritzarrez orain agertu dira. Baita ere, gogoratu behar dut baita ere, gure lehenengo ekitaldian, kanpaina hasi zenean, baita ere horre oioak agertu ziren gure lehenengo mitinean, eta horre, bueno, Bilbon geunden, gure lehenengo mitin horretan, eta hor Bilbon baitare zeuden ba, Bilduren jarraitzaile guztiak. Beraz, ba, antza denez, oraindik asko geratzen da, ba, egoera normal batean aritzeko kanpaina batean, ez da? Eta gu ari gara, ondorio latz horiek jasotzen.
Esan dugu Bildu hauteskundetan izango dela, baina Mariano Rajoy zuen alderdiko buruak gobernuari eskari egin dio tresna legal guztiak erabilditzan eta hauteskundetan egon ez dadin. Zuek ez duzu ezinesten Ezker Abertzalea ematen ari den urratsetan edo gehiago nahi duzue?
Beno, ba, azkenean guretzat auzitegi konstituzionalaren ebazpena ba, albiste txarra da, izan da, eta atzera pausua izan da ba, terrorismoren aurkako borroka honetan, ez da? Emandako urratsak ba Ezker Abertzale mundu horretan Ezker Abertzalearen zati batean ze dagoeneko Ezker Abertzalea ja ordezkatuta dago hor daukagu Aralar beraz hor geratzen da zati bat eta mundu horretan emandako urratsak ba guretzat ez dira erabate nahikoa izan ezta etari buruzko etaren hori etaren atentatuak gaitzetzi egin dira, baina etorkizunean ematen badira, baina ez da etaren aktibitatea eta historia gaitzetzi. Eta ez da etaren desagerpena eskatu mundu horretan Bildun. Beraz, guretzat emandako pausoak ez dira nahikoak izan, eta gero, ez hori bakarrik, ez da bakarrik gure uste bakarra, baizik eta hor egon dira segurtasun indarren txostenak, eta txosten horietan baitare, ba, argi geratzen zen, Bildu eta batasuren arteko lotura hori. Lotura hori hor dago, eta auzitegi gorenak horrezegatik ebatzi zuen ebatzi zuena, hau da, Bildu ezin zuela hauteskundeetan egon, hain zuzen ere lotura hori frogatuta edo agertzen zelako. Eta horrezegatik gure ustez albiste txarra esan da, ala eta guztiz ere onartzen dugu konstituzionaren ebazpena eta errespetatzen dugu, nola ez.
Ebazpena onartu eta errespetatzen duzuela diozue, baina Bildu hauteskundeetan egoteak arriskuan jarri lezake Euskal Autonomia Erkidegoan PPek eta PSE Euskadiko Ezkerrak duzuen ituna, edo ez dauka zer ikusirik?
Bueno, gure aldetik dena jarriko dugu itun hori aurrera jarraitzeko, ezta? Guretzat oso garrantzitsua izan da gure ustez Euskal Gizartarentzat itun hori gauzatzea, normaltasuna zabaltzeko gure gizartean. Eta horregatik sinisten dugu itun horretan, eta printzipioz ez da horrelakorik gertatu behar. Hala eta guztiz ere aitortu egin behar dugu momentu zailak dira, ze aste honetan bertan agertu ziren lehendakariaren hitzak apurtzu bat bilduren aldez, eta horrezagatik batzuetan ez da erreza gure postura mantentzea, baina eta guztiz ere gure konpromisoa itunarekin sendoa dago eta ez da aldatuko agertu diren aspektuarekin, ez da?
Askatasuna aipatzen zenigun lehentxeago, eta injustu ere askatasuna da zuen programan aipatzen duzuen lehentasunetako bat. Zein neurri har ditzakezue askatasuna lortzeko bidean?
Askatasuna gure ustez Eusko Jaurlaritzan osatu zen itunarekin pausu garrantzitsua eman zen gure gizartean askatasuna zabaltzeko. Askatasuna baita ere lortzen da gure asma, gure helburua izaten da beti sistema demokratikoa, benetako demokratikoa izatea. Hau da, postura, jarrera demokratiko edo ideologiko politiko guztiak onargarriak dira, legezkoak badira. Baina hori izateko violentzia eta indarraren erabilera alde batera utzi behar da, ezta? Eta gure ustez askatasuna bermatzeko gure gizartean ezinbestekoa da hori, ezta? Postura ideologiko guztiak onargarriak dira, beti indarra eta violentzia eta terrorismoa alde batera uzten bada. Beraz, gure proposamenen oinarrian beti dago hori, ezta? Eta horrezagatik gure postura edo gure irmotasuna bilduren auzian, ezta? Oso garrantzitsua da gure gizartean askatasuna bermatzeko postura ideologiko guztiak benetako demokratikoak izatea. Eta horrela, gure ustez, askatasuna bermatuko da gure gizartean. Baitere, izaten da garrantzitsua, segurtasun indarren aktibitatea edo jarduera baitere herritarren askatasuna bermatzeko, ezta?
Tira, ondo iruditzen bazaizu, leioara begiratuko dugu apur bat. Leioara begira jarrita esango dugu, hirugarren aldiz aurkeztuko zarela zu, leioako alkategai bezala, pentsatzen dugu gogotsu egongo zarela, ezta? Erronkari ala egingo diozula aurre.
Bai, noski. Leioa dugu gure helburuan, leioa aztarren nahiak eta kezkak eta arazoak, ze asko daude oraindik, zoritzarrez gure herrian, eta hori ze da nire helburua, arazo horiek behintzate edo neurriak ezartzea horiek konpontzeko, eta hori ze da nire helburua, nire asmoa, eta baita ere gure alderdiaren hautagai guztien helburua, ezta.
Zeintzuk dira arazo larrien horiek? Zeintzuk dauzkatzue bereziki azpimarratuta?
Beno, azpimarratzeko nik jarriko nuke agintaldi honetan ziurazki leioan izan dugun gai garrantzitsuena, ezta? Eta izan da Pinosolo kiroldegiarena. Hor dugu behar bat, nahi bat gure herrian, eta gure kiroldegia zaharkituta geratu da, eta beharrezkoa zen kiroldegi berri bat eraikitzea. Duela la urtea aurkeztu zen egitasmoa alkataren aldetik, eta PNV-ren asmoa, orain PNV dago alkatetzan, PNV-ren asmoa zen 2011an ba kiroldegi berri hori gauzatuta egotea, ezta? 2011an gaude eta kiroldegi hori ez da errealitatea izan. Oraindik gaude kiroldegi zarrarekin eta hori ez da arazo larriena. Behar bat dago gure herrian eta behar hori ez da bete udal gobernuaren aldetik. Larriena da hor lehiaketa bat deitu egin zen kiroldegi berri hori eraikitzeko eta lehiaketa horretan bederatzi enpresa edo enpresa talde aurkeztu ziren eta baita ere alkateak bi aholkularitza enpresa kontratatu zituen enpresen eskaintzak baloratzeko eta irregulartasunak agertu ziren edo agertu dira lehiaketa horretan eta enpresa batek errekurtso batzuk jarri ditu eta errekurtso horietan salaketa bat jartzen da mai gainean eta salaketa eta irregulartasun larriena da antza denez lehiaketa ja aurreikusita edo prestatuta zegoen enpresa konkretu bat irabazle ateratzeko. Errekurtsoak hor jarrita daude, hiru adjudikazio egon dira, beharrezkoak izan dira, hiru adjudikazio horietan enpresa bera atera da irabazle, eta errekurtso gehiago jarri dira, beraz, zalantza handi bat dago lehiaketa horretan, gogoratu behar dugu baita ere, 60 milioi euroko proiektua da, beraz, lehioan inoiz eman den proiektu garrantzitsuena udalaren aldetik. Gure alderdiak eskatu zuen noski ikerketa batzorde bat osatzea udalean, baina alkateak ezetz esan zuen eta beraz guk uste dugu asuntu honetan zalantza handi bat dago eta gure bete beharra izan behar da zalantza guztiak argitzea. Gure konpromisoa da, zalantzarik gabe, eta lehioaztarren konfiantza eskuratzen badugu, ikerketa batzorde bat osatzea udalean, eta argi geratzea ea zer gertatu den lehiaketa honekin, ezta?
Hori argitzea beraz alde batetik lehentasuna, horrekin batera zein beste proposamen egingo dizkietu zuek Leioako herritarrei?
Bai, badago beste arazo larri bat gure herrian baita ere eta da Abanzadaren errepidearena, ezaguna izango da batez ere Bizkaian, ezta? Hor errepide hori Getxo eta Bilbao lotzeko errepide nagusiena da eta gure herriaren erditik pasatzen da. Hor 100.000 ibilgailutik gora pasatzen dira egunero. Eta gure herriarentzat nahiko kezkagarria da errepide hori, ezta zarata sortzen da, kutsadura eta baita ere gure herria bananduta geratzen da bi zatitan, ezta errepide horregatik, ezta eta erdiko partea ja estalita dago, duela 25 urte lurperatu egin zen erdiko partea, baina oraindik geratzen dira 1500 metro gutxi gorabehera estali gabe. Gure proposamena da errepide osoa estaltzea, ezta? Eta hor bulebar berri bat osatzea hor goialdean, ezta? Alkatearen aldetik ez da ezer egin azken 4 urte hauetan, proposamen bat aurkeztu zen duela 3 urte, ze gogoratu behar dugu baita ere errepidea Foru Aldundiaren eskuduntza da, beraz, bi erakundeen arteko proposamena izan beharko litzateke edo ekimena. Ez batean eta ez bestean, ez Foru Aldundian, ez gure udalean ez da ezer egin. Gure arazo hori konpontzeko eta gure proposamena da hain zuzen ere, errepidea erabat edo bere osoan estaltzea eta bulebar berri bat eraikitzea azkenean lehioaztarren bizi kalitatea hobetzeko, ezta oso garrantzitsua da guretzat, gure herriarentzat arazo hori.
Horiek hortaz herriak dituen erronka nagusiak, Alderdi Popularrak 3 zinegotzi izan ditu Leioan legegintzaldi honetan, bai. Zuek egindako lanetik zer nabarmenduko zenuke?
Batez ere proposamen asko egin ditugu plenotan eta gure eguneroko lan horretan udaletzean eta bueno, batez ere ba aurkeztu dugu proposamen bat hori avanzadaren estaltzea lortzeko. Gero bait ere guretzat oso garrantzitsua izan da bait ere gure bueno, leioan auzoak nahiko sakabanatuta daude eta goratu behar dugu baita ere metroaren geltokiak nahiko urrun daude erdigunetik, ezta? Beraz oso garrantzitsua da auzo guztiak lotzeko eta auzo guztiak erdigunearekin lotzeko eta baita ere metro geltokiekin lotzeko ze, ba hori autobus linea bat ba prestatzea edo eta hori baita ere proposamen hori aurkeztu dugu udaletzean eta ba ezetza jaso dugu baita ere hor agintaldian egon dira edo agintean egon dira la urte hauetan PNV eta Ezker Batua biak batera, ezta? Eta ezetza jaso dugu zoritzarrez. Hori baita ere da oso gai garrantzitsua gure herrian, ezta? Eta ez bakarrik bi arlo horietan, hau da avanzadarena eta autobus linea hori berri bat osatzeko baizik baita ere beste gai askotan gizarte arloan baita ere edo gizarte ongizaten arloan eta beste hezkuntza arloan baita ere aurkeztu ditugu hainbat proposamenak eta zoritxarrez esan behar dut baita ere gehienetan edo ia guztietan ba hori gobernu edo udal gobernu taldearen ezetza jaso dugu gure proposamen guztietan, ezta? Eta nik uste dut hori baita ere erakusten du ba gobernatzeko modu bat, ezta? Nahiko guk uste dugu nahiko totalitario baina proposamen guztiei oposizioaren proposamen guztiei ezetza esatea guk uste dugu ez da leioaren onurako, ezta?
Gaur egun hiru zinegotzi dituzue, zein aurreikuspen dituzue? Zenbat lortuko dituzue gaur 15?
Beno, hori leioaztarren iritzia jasotzea izango da gure itxaron egin behar dugu, ezta?
Ikusiko dugu hortaz, ezta?
Ikusiko dugu, bai, duela la urte lau zinegotzi geunen udaletzean eta gure asmoa behintzat da laugarren zinegotzi hori baita ere lortzea hori izango litzateke berreskuratzea bai hori izango litzateke gure lehenengo asmoa baina hortik aurrera leioaztarren iritzia jasotzea izango da gure helburua eta gure ustez baita ere 32 urte daramate leioan PNV gobernatzen, ezta? Alkate guztiak PNVkoak izan dira eta bueno, gure ustez hori sistema demokratiko batean ez da batere osasungarria herritarren borondatea izan da, noski eta errespetatu egin behar da, noski baina guk uste dugu aldaketa osasunagoa da edo sistema demokratiko baterako eta horrezagatik gure ustez garaia heldu da baita ere leioan aldaketa bat gauzatzeko eta gure ustez herria baita ere bultzada berri bat behar du krisitik ateratzeko eta dauzkagun arazo horiek guztiak aipatutakoak eta gehiago ere badaude hor arazo hori guztiak konpontzeko.
Ikusiko dugu zer gertatzen den gaur 15. Bizkaiko batzar nagusietarako hautagaia ere bazarazu. Bizkaiko Alderdi Popularrak bere lehentasunen artean enplegua sortzea aipatzen du. Zer kutxe egin du orain arte eta zer egin beharko litzateke aurrerantzean?
Beno, gure ustez bai hori halaxe da, ezta? Enplegua da gure lehentasuna, gure programan eta beno, gogoratu behar dugu Bizkaian 86.000 langabezi daude gaur egun eta hori konpontzeko udal mailan eta foru aldundian ere badauzkagu tresnak, ezta? Asko egin daiteke noski eta asko egiten da edo egin daiteke estatu mailan baina edo eta autonomi mailan baita ere baina baita ere udal mailan eta foru aldundien maila baita ere asko egin daiteke eta horretarako proposamenak aurkezten ditugu haien artean guretzat bat izan daiteke autonomoentzat adibidez eta enpresa txiki eta artainentzat zerrak jaistea eta gutxitu baita ere oztopo administratiboak enpresa eta autonomo enpresa txiki eta hartainen eta autonomoen jarduera ba bultzatzeko oso garrantzitsuak dira enpresa horiek eta autonomoak gizarte baten ekonomia aurrera ateratzeko eta gure ustez ez da nahikoa egiten arlo horretan ba gure ekonomia berpizteko eta ba hori izango litzateke gure proposamen bat, ezta?
Aipatzen zenuen talde batzuei zergak jaistea eta udalerrietan ere presio fiskala murriztea jasotzen duzuen programak, baina bai. Erakundeek diru gutxiago biltzen badute, nola mantendu litezke egungo zerbitzuak eta inbertsioak? Hori nola uztartuko zenukete zuek?
Beno, hori egin daiteke, hori egin daiteke. Guk uste dugu garrantzitsua da guk uste dugu neurri sozial garrantzitsuena da enplegua sortzea eta esfortzu guztiak arlo horretan jarri behar dira eta hori lortzen dugunean ba hori ze izaten da neurri sozial garrantzitsuena noski gero mantendu behar dira eta zalantzarik gabe mantendu behar dira erakundeek prestatzen dituzten zerbitzu guztiak hori egin daiteke guk dagoeneko hori egin dugu beste erakunde batzuetan egon gara Arabako Foru Aldundian gobernatzen egon gara Gasteizko udalean baita ere gobernatzen eta noski egon gara gobernu edo estatu mailan gobernatzen 8 urtez eta beraz badakigu nola hori bi aspektu horiek uztartzen hau da alde batetik zergak jaistea zertarako kontsumoa areagotzeko guretzat garrantzitsua da dirua gizartean edo herritarren esku egotea eta hori lortzen badugu zerga jaisten badugu hori ziurazki kontsumoa areagotu egingo da beraz hori egin dugu dagoeneko hau da zerga jaistea eta aldi berean ematen diren zerbitzuak mantentzea baina berrez diot guretzat garrantzitsuena eta neurri sozial garrantzitsuena da enplegua lortzea eta berriro enplegu sistema hori berpiztea eta hori ez da egin estatu mailan hori nahiko garbi geratu da Zapateroren gobernuarekin eta guretzat udal mailan eta Foru Aldundien mailan ez dira beharrezkoak diren neurriak mantentzen. Gero, gu uste dugu baita ere, batez ere Bizkaian berdinak jarritzen dira, jarritzen dute agintean, hau da, Foru Aldundian, 32 urtez baita ere darama PNV agintean, eta gure ustez PNV-ren proposamenak zaharkituta geratu dira eta beharrezkoa izaten da aldaketa maila horietan, ezta?
Aldaketa aipatzen ari zarenean, bai Leioan, bai Bizkaian, zer proposatuko zenukezuk? Euskal Autonomia Erkidegoan eman den batuketa hori Bizkaira, Leioara eta gainerako erakundetara ere aldatzea, eramatea, hobeto esan da.
Bai, hori, bueno, hori...
Esan nahi dut, PS eta PP-ren ituna erakunde horietara ere edatzea da zuen asmoa, edo hori litzateke erronka?
Bueno, hori aukera bat da. Hori aukera bat da argi eta garbi, ez da? Hor, Eusko Jaurlaritzan gertatu den moduan, baita ere, beste erakundeetan zabaltzea akordi hori, ez da? Baina, orain aukera besterik ez da. Guretzat Euskal Gizartarentzat nahiko positiboa izan da itun hori Euskadi mailan, baina orain beste hauteskunde batzuetan gaude eta beraz aukera hori kontuan hartuko da, nola ez, baina posible izaten da eta emaitzen arabera baztertu egin beharko da erakunde edo herri eta erakunde bakoitzean ea zen olako aukerak irekitzen diren. Beraz, ez dugu erabate izten planteatu daitezken aukerak, ez da?
Esate baterako, batzuk Donostian aipatzen dute litekena dela EAJ-ak eta PP-ek bat egitea Odonel Hortza kargutik entzeko. Horrelako paktuak bideragarriak ikusten dituzu?
Beno, zergatik ez, hori aukera hori baitere irekita dago. Hori azkenean paktuei buruz hitz egitea, bueno, ondo dago eta egin hitz egin behar dugu horri buruz baitere, baina nik uste dute herritarren borondatea edo iritzia entzun arte guk uste dugu itxaron egin behar dugu, baina berriz diote, aukera guztiak irekita daude.
Emaitzak gaur 15 ezagutuko ditugu, baina inkestek oso onak agintzen dizkitzuete Espainia maila meintzat. Gurean zer gertatuko dela uste duzue?
Beno, ba, hemen Euskadin beste alderdi batzuk daude estatu mailan ez daudenak, eta noski, ba, hemen PNV AJ daukagu batez ere, alderdi garrantzitsuenetariko bat, eta beraz, gure emaitzak nolakoak izango diren, ba, guk uste dugu baita ere onak izango dira, eta guk uste dugu estatu mailan egindako edo aurkeztutako proposamenak baita ere Rajoyren aldetik, eta ba, hori baita ere eragina izango du baita ere hemen Euskadin, eta baita ere nola ez, ba, hemen gure alderdia egindako lana la urte hauetan erakunde guztietan gehienez oposizioan hori baitere islatuko da datozen hauteskundetan, eta gure ustez baitere emaitza guretzat uste dugu emaitza onak izango dira, baina beti diot herritarren iritzia entzun arte zurtziaz jokatu behar dugu.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den maiatzaren 22an, Xabier Olabarri eta Alderdi Popularraren Legioako alkategaia. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta segi ondo, beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, beste bat arte.
Hau izan duzue, Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundeei buruzko informazio tartea.